ความหมายนะภาษาบาลีทั้งหลายจะฟังนี้ชยันตีชยันโตชยะหรือชัยชนะภาษาไทยก็มาจากบาลีชัยชนะของพระพุทธเจ้าพระเจ้าออกบวชอายุ29บำเพ็ญทุกกริยา6ปีสามสิบอายุ35ปีตรัสรู้นะตรัสรู้ได้45ปีก็ปรินิพพานคณะเป็นพศที่1เป็นนิพพุทธศักราช2555หลังจากที่พระพุทธเจ้าของเราเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วนะบวกกับ45ก็เป็น2600ถ้ากับเป็นปีที่พระองค์นะตรัสรู้มาแล้ว2600ปีนะความหมายเป็นอย่างนั้นที่พระองค์ได้เอาชนะตัววิชาตัณหาตัวอุปทานและตัวกิเลสและชนะมารข้างนอกเอาชนะกิเลสมารข้างในก็มาคิดดูว่าการเกิดของพระเจ้าของเราชาติเดียวเป็นชาติสุดท้ายแต่พระองค์ได้ทำประโยชน์เอาไว้ในโลกนี้มากมายเทวโลกพรหมโลกมนุษย์โลกมากมายอย่างหาที่สุดหาประมาณไม่ได้ล่ะนะว่าพระมหากรุณาธิคุณไงพระองค์สร้างบารมีมาแล้วนี่ในเบื้องต้นนะ16กสงไขยแสนกับ16กสงไขยนี่คือปรารถนาพุทธภูมินะตอนนี้พระองค์ได้รับพยากรณ์ว่าจะตรัสรู้แน่นอนเป็นพระพุทธเจ้าถ้าพระองค์เลือกที่จะเป็นพระอรหันต์ธรรมดาพร้อมโดยปฏิสัมภิทาญาณก็ทรงสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนตอนพระองค์เป็นฤาษีชื่อสุเมธดาบสแต่นี่ด้วยความปณิธานที่ยิ่งใหญ่ขององค์บรมโพธิสัตว์นั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราสมัยนั้นซึ่งสร้างมานานแล้วที่จะช่วยคนทั้งเสบอกสงไข่นี่ก็นับเป็นปีกี่ล้านปีไม่ได้แต่พุทธิยมบำเพ็ญบารมีมาจนบารมีเต็มน่าจะรับพยากรณ์นี่ก็น้อยนะนี่ว่ายากไม่ง่ายงั้นการเสียสละของพระองค์เนี่ยมาเกิดแต่ละชาติก็เต็มไปด้วยความทุกข์นี่มีความแก่ความเจ็บความตายความยากลำบากทั้งนั้นทุกข์ที่เมื่อเราเกิดขึ้นมาชาติเดียวนี่ร่างกายก็เจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆนี่ก็ทุกข์มากแล้วนะแต่เราทุกข์เกิดเพื่อตัวเราเองมาเกิดเองนี่แต่พระองค์มาเสียสละนะความทุกข์เนี่ยที่เกิดขึ้นกับพระองค์เพื่อมนุษย์เทวดาพรหมทั้งหลายนี่ไม่ใช่อันเนี้ยเสียสละที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันบริสุทธิ์นะเพราะไม่มีอะไรที่จะปรารถนาเพื่อพระองค์เองเลยนี่เพราะจะเป็นพระอรหันต์ก็ได้แล้วคราวนี้มีคำถามมาพระโพธิสัตว์บารมีเต็มแล้วนะแต่ในใจของพระองค์ยังมีอวิชชามีตัณหาอุปาทานอยู่เนี่ยจะเทียบกับผู้ที่บริสุทธิ์ไปแล้วเนี่ยยังไงมาก็เกิดความรู้สึกขึ้นว่าถ้ามาเปรียบเทียบน้ำทะเลน้ำในมหาสมุทรมีจำนวนมากนะเปรียบเทียบมันก็ว่าน้ำในทะเลมหาสมุทรเป็นน้ำที่จืดสนิทนะการเกิดของพระองค์แต่ละชาติเปรียบเหมือนน้ำทะเลเปรียบเหมือนน้ำเค็มสักหยดหนึ่งลงไปในน้ำทะเลนั้นน้ำที่มีความจืดสนิทไปมากมายน้ำมีความเค็มสักหยดเดียวเนี่ยจ จะไม่รู้สึกเลยว่าน้ำนั้นเค็มนี่บารมีขององค์ที่เกิดมาชาติสุดท้ายเป็นบรมบริษัทก็จริงมีกิเลสและวิชาก็จริงแต่ว่าอวิชชาตัณหานี่มันไม่ใช่อวิชชาตัณหาของปุถุชนของพระอริยชนนะหรือว่าของสาวกที่ยังบารมียังไม่เต็มเป็นพระอรหันต์ตอนนี้ของพระพุทธเจ้าสร้างมากแล้วท่านสร้างมามากแล้วเป็นอวิชชาก็จริงอยู่ละแต่พระองค์จะต้องรู้ด้วยพระองค์เองนี่เพราะฉะนั้นน้ำสักหยดเดียวที่มีความเค็มนั่นก็เปรียบกับน้ำจำนวนมากที่มีความจืดก็จะไม่รู้สึกอะไรฉะนั้นจิตของพระองค์ยังแน่วแน่นิ่งมีความสงบมากมายซึ่งเราจะไปวัดมาเปรียบเทียบไม่ได้ไปสถานที่พระองค์ประสูตรนะจึงเป็นสถานที่สำคัญนะเช่นเดียวกับพระองค์ได้ตรัสรู้แสดงธรรมหรือเสด็จดับขันปรินิพพานเสมอกันไม่แตกต่างกันปีนี้ปีที่ชาวพุทธฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีที่พระองค์ได้ตรัสรู้ในอริยสัจสี่เราก็จะต้องมาปฏิบัติตามนะองค์ตรัสรู้แล้วอันนี้เป็นของพระพุทธเจ้าพระมหากรุณาที่คุณก็เป็นของพระองค์นั่นแหละที่พระองค์ได้สร้างไว้ที่มีต่อพวกเราพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณเกิดขึ้นในใจของพระองค์แล้วพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วเทศสอนแล้วนั่นแต่เรานำมาปฏิบัติถึงจะเกิดประโยชน์นะแก่เราเนี่ยเราก็มาดูว่าทุกข์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรอะไรเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดในใจของเราทุกคนนี่ไม่ใช่ว่าคนทุกคนเนี่ยคนจนหรือคนไม่มีก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งพอคนมีแล้วก็เป็นทุกข์อีกอย่างหนึ่งคนมีน้อยคนมีมากทุกข์อย่างหนึ่งแต่ความทุกข์ที่เหมือนกันก็คือความที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยสังขารมันแก่แล้วมันก็เจ็บแล้วตอนจะตายมันก็ทรมานมากกว่าจะตายก็ทุกข์ทั้งนั้นหรือเมื่อเรามีเงินมีทองมากมายแต่ถ้ามีอะไรที่ขัดใจเราความทุกข์จะไม่เกิดก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็เกิดความทุกข์ขึ้นยิ่งเราได้อะไรที่มันชอบใจมากๆวันไหนมีอะไรที่มาขัดใจมันก็ทุกข์มากขึ้นมานี่ความทุกข์มันก็มาอยู่ที่ใจแล้วเราเป็นคนชอบโมโหอะไรนิดหน่อยก็โมโหกันมันทุกข์มันก็เกิดขึ้นที่เราต้องมาแก้ไขต้องมาฝึกใจของเราเริ่มมีความเย็นขึ้นความสงบขึ้นก็ต้องมาฝึกมามีสติมาพิจารณามาระวังใจงาใจตรงนี้ทำไมรับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วมันเป็นอย่างนี้ซึ่งทุกคนก็ไม่อยากจะเป็นนะไม่อยากจะให้เป็นแต่ไม่อยากให้เป็นก็จะเป็นกิเลสอีกถ้าอยากให้เป็นไม่อยากให้เป็นก็เป็นธรรมชาติมีปัจจัยเขาก็เกิดขึ้นมีเหตุมีปัจจัยเกิดขึ้นหมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับไปไม่ได้อยู่ในตามความปรารถนาของใครทั้งนั้นนั่นก็ต้องมาฝึกให้มีสติให้รู้เท่าทันนะแล้วมาระวังตรงที่ผัสสะจะเกิดขึ้นนี่แหละมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจถ้าอยู่ในโลกเราก็รับรู้ได้นะถ้าตาเราบอดเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเราก็ไม่มีทุกข์แต่มันก็จะทุกข์อีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าความคิดนึกปรุงแต่งว่าทำไมเราถ้าเป็นอย่างนี้กรรมอะไรเนี่ยทุกข์มันก็ไปที่ใจแล้วนะถ้าเรามีตาที่จักษุดี มองเห็นรูปก็เป็นปกติแต่กิเลสก็จะแบ่งแยกรูปที่ชอบกับไม่ชอบก็เกิดความรักความชังก็ต้องมาฝึกให้ดีว่ารูปที่ชอบก็ไม่แน่รูปที่ไม่ชอบก็ไม่เที่ยงการเห็นนี้ก็ไม่เที่ยงความรู้สึกนี้ก็ไม่เที่ยงให้มีสติรู้เท่าทันในความรู้สึกของใจรู้ได้ไวความทุกข์เกิดขึ้นมันก็ดับไวรู้ช้ามันก็ทุกข์ก็เกิดนานนี่ก็ต้องมาฝึกกรรมฐานไปกับการงานด้วยฝึกดูใจของเราไปพร้อมด้วยกับการฝึกที่เราอยู่ในโลกฝึกในการศึกษาฝึกในการเรียนฝึกในการท่องจำฝึกในอาชีพนะอันนี้ก็ต้องมีวิชาละแต่ฝึกทางใจนี่ก็ต้องฝึกอีกต้องมาฝึกใจให้มีความฉลาดขึ้นมีปัญญาขึ้นมาตามพระพุทธองค์แหละนั่นเราเคารพพระพุทธเจ้าเคารพธรรมเคารพพระสงฆ์แล้วคราวนี้เราเคารพแล้วเราก็จะทำไงต้องมาปฏิบัติตามท่านความทุกข์ในใจก็จะน้อยลงนี่แหละเป็นการปฏิบัติบูชาในพุทธชยันตีในปีนี้นะให้ตั้งใจปฏิบัติกันให้มากทั้งว่าเราจะเริ่มปฏิบัติวันเสาร์อาทิตย์วันจันทร์สามวันเนี่ยจะปฏิบัติกันให้มากมีการรวมกันป้าก็จะเทศน์สอนให้ฟังบรรยายทำสลับกันตอนเช้าก็จะรวมตอนบ่ายจะรวมกันตอนค่ำจะรวมกันปฏิบัติสรุปแล้วปฏิบัติกันทั้งวันนั่นแหละในการฉลองพุทธชยันตีในปี2555ในปีนี้